mama, mtambue nafasi mke mwema ni yule ambaye mume wake anapata kheri, anapata utulivu kuwa na yeye, kuwa na yeye. Lakini pia mke mwema, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa, alipoulizwa ni yupi mke bora, mwanamke bora, anasema ni yule ambaye tasurruhu idha nadhar, ni yule ambaye ana kwanza tutuihu idha amara, anamtii mume wake pindi anapomwamrisha. Mume akimwamrisha kitu anatii, lakini pia anamfurahisha akimtazama. Kwa mnasaba huu, kwa kumalizia, yuko mwanamama mmoja, huwa mimi napenda sana katika nasaha zangu niwakumbushe wanawake ambao walikuwa na akili, na naweza nitataja hii alafu baada ya hapo halasi tutafunga muhadhara wetu na saa zetu kwa leo, hatuwezi kumaliza yote. Kuna mwanamke mwingine ambaye mara kwa mara huwa anataja habari zake. Huyu mwanamama anaitwa Umamatu bintul Harith. Huyu mwanamama huyu aliwahi kumwambia binti yake siku alipoolewa. Sikilizeni sasa, siku anaolewa alimwambia maneno yafuatayo. Alimwambia hivi, siku ya ameolewa binti yake, binti anajiandaa kwenda kwa mumewe na ndo amemuaga mama yake, mama akampa nasaha zifuatazo. Sikizeni vizuri alafu na nini mwende mkaziangalie, mzichukue na muangalie namna sisi tunavyoishi na nini na haya mambo. Au ndio natosha? Naam.
Naam.
Jamaa ta. Aiyo jamaa ta. Inshallah, yani mkamilifu. Sikilizeni huyu mwanamama ambaye anaitwa Umama bintul Harith, mama mmoja katika wanawake wa Kiarabu ambao walipewa ilmu, walipewa hikma, walipewa busara. Alimwambia hivi, alimwambia maneno yafuatayo binti yake siku anaolewa binti. Hajaenda kwa mume wake akampa maneno haya. Haya maneno yachukue na wewe uangalie jamii yetu. Je, wewe wakati unaolewa uliambiwa? Kama ulishaolewa na ushazaa, je, wakati unaozesha, je, unayasema? Alimwambia, ewe binti yangu, innal wasiyata law turikat li fadli adabin turikat li dhalika minki. Ewe binti yangu, naomba unisikilize. Lau nasaha zingekuwa zinaachwa kwa sababu ya uzuri wa tabia ya mtu, basi tusingekupa nasaha wewe kwa sababu una tabia nzuri. Lau nasaha wasingekuwa wanapewa watu wenye tabia nzuri, wewe tusingekupa nasaha, tusingekupa usia. Anamwandaa, kuna vitu nataka aviseme, lakini anamwandaa. Walakinaha tadhkiratun lilghafil, lakini hizi nasaha anazokupa nasaha kawaida ni ukumbusho kwa mtu aliyeghafilika, aliyejisahau. Wewe binti yangu, hata kama una tabia nzuri unaweza ukajisahau. Wa maunatan lilaqil, na ni msaada kwa mwenye akili. Kawaida mtu mwenye akili akishauriwa, ushauri unamsaidia. Kwa hiyo binti yangu, wewe una tabia nzuri, lakini kwa sababu una akili pia, tunakuongezea nasaha hizi uende nazo kwa mumeo. Kisha akamwambia hivi, walau anna mra'atan istaghnat 'ani zawji lighina abawayha wa shiddati hajatiha ilayha kunti aghna an-nisa'i 'an. Ewe binti yangu, sikiliza. Lau kama kungekuwa kuna binti, kuna mwanamke ambaye hamhitaji mume, haihitaji kuolewa kwa sababu wazazi wake wana pesa, wana mali, basi wewe tusingekuozesha kwa sababu mali tunazo. Au kwa sababu wazazi wake wanampenda sana, wanamhitajia, basi pia tusingekuozesha kwa sababu sisi tunakuhitajia. kisha kamwe walakinna nisaa lirijali khuliqna wa lahunna khuliqa rijal, lakini tambua binti yangu, wanawake wameumbwa kwa ajili ya wanaume na wanaume wameumbwa kwa ajili ya wanawake. Sasa sikiza, kisha akamwambia hivi, ewe binti yangu, aibinia innaki faraqti aljawwa alladhi minhu kharajti. Binti yangu sikiliza, kwanzia sasa umeacha mazingira ambayo yamekulea, yamekutoa, unaiacha nyumba ambayo umelelewa ndani yake na imekukuza na mpaka umefikia umri huu, sasa hivi waiacha hiyo nyumba. Wa khalafti al-usha alladhi fihi darajti, na unayaacha mazingira ambayo umekulia, yani mazingira, kitando chokuwa na kilalia, chumba chokuwa na lala, sasa hivi unaacha vitu hivyo, unaenda kwa mume wako. Kisha kamambia, ila wakri lam taarifi, unaenda kwenye nyumba ambayo, na kwa nyumba ambayo huijui. Wendo kwanza waenda kuolewa, unaenda kwenye nyumba usiyoijua. Wakarini lam taalifi, unaenda kwa rafiki ambayo hujamzoea. Ndo miaka 20, miaka 19, leo na unaenda kwa mtu huyo. Kisha kawambia, fakuni lahu ama, kuwa kwa huyo unaenda kwake, kuwa kwake yeye mtumwa, kuwa kwake yeye mtumwa wa kike. Yakun laki abdan, kwako wewe atageuka awe ni mtumwa wa kiume. Ukiwa mtumwa kwake yeye wa kike, basi na yeye atabadilika, atakuwa ni mtumwa wako wa kiume. Ni maneno anamwambia nani? Simnielewa umelala. Ni maneno anampa binti yake siku aliyofanya nini? Anaolewa. Kisha akamwambia hivi, jambo la kwanza akamwambia hivi, ewe binti yangu, ihmili ihfadhi anni 10 khisal takun lak dhukran wa dhikra. Ewe binti yangu, sasa hapa ndo akaanza kumwambia maneno haya, uko endako kwa mume wako, naomba ubebe kutoka kwangu mambo 10 ambayo yatakuwa ni akiba yako katika maisha na ni ukumbusho na ni msaada katika ndoa yako. Nakupa mambo 10 haya, nenda nayo kwenye ndoa yako, utadumu na huyo mume, atabaki kuwa ni mtumwa wako katika maisha yako yote. Mambo 10. Siku anaolewa akamwambia, beba mambo 10 haya, nenda nayo siku hiyo hiyo anaolewa. Najua alimwambia nini? Aya, sikiliza sasa. Jambo la kwanza, alimwambia, anamwambia jambo la kwanza, asuhba bilqanaa, ishi naye kwa kutosheka, ishi naye kwa kutosheka, tosheka na yeye. Alimwambia ishi naye kwa kufanya nini? Kwa kutosheka. La, fal khushu'a lahu bil qanaa, jitahidi kujishusha kwa mume wako kwa kutosheka. Wa husna as-sam'a lahu wa ta'a, jambo la kwanza, tosheka na maisha yake, tosheka na mume wako. Binti yangu, tosheka na huyo mume. Kwa nini alimwambia kutosheka? Kwa sababu mwanamke hana nafasi ya mathna wala thulatha wala rubaa, hana nafasi ya umewenza, hana. Kwa hiyo mume wako ndio huyo huyo mpaka unakufa naye, kama ana pua imepinda, itosheka nayo hiyo hiyo, kwa sababu usije kawaza mapua mengine. Kama mume wako ndio huyo ana baadhi ya vitu huvipendi, ndio hivyo hivyo sura ya mume wako, tosheka na hiyo tu, ndio hiyo hiyo. achana kuona na mashehe kwenye mavideo huko ukajifanya, lakini huyu shehe fulani na mashehe wa kihizbi wanavyojipamba kwenye mavideo huko. Kwa hiyo tosheka na sura ya mume wako, tosheka na uzuri wa mumeo, tosheka na kipato cha mume wako, tosheka na maisha mume wako, utaishi naye na atakuwa mtumwa wako. Hilo ndo la kwanza alilomwambia mtoto wake, tosheka na mume wako, jishushe kwa kutosheka kinaye na mumeo. Leo kinyume chake unamwambia hivi, sikiliza wewe Rukaya, sisi baba yako mama yako bado tuna nguvu, chumba na hiyo na hii hapa, simenielewa, bado tuko vizuri, chukua namba yangu, namba yangu nenda nayo, alafu chochote utakuwa unaniambia nipigie WhatsApp, usijifanye mjinga kila kitu. Kwa hiyo mtoto kila anachokifanya anamtumia mama wake WhatsApp, angalia leo tumekula viazi na matembele pa, angalia tumekula njugu leo hiyo, sisi tumekula samaki wa jana hiyo. Kwa hiyo unakuwa wewe mwanamke, unakuwa mama mke, unakuwa huna adabu kila saa. Kila saa uko kwa mke wako, kwa mkwe wako. Kivipi? Haujaenda, lakini kila muda unaulizia, mmekula, mmekunywa? Unamfundisha mtoto wako kutovumilia. Huyo ndoa itamshinda. Kwa hiyo mjenge binti yako atosheke huko anakoenda. Kama alivyomwambia, tosheka na mume wako. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili akamwambia, wa husna sam'a lahu wa ta'a, kuwa msikivu mzuri kwake yeye na mtiifu kwa mume wako. Huko unakwenda binti yangu, msikilize mume wako na mtii, kuwa msikivu anapokuambia kitu, kisikilize na kitekeleze. Tambua mume wako anataka nini, kuwa msikivu, kuwa mtiifu. Usilete jeuri ya nyumbani kwamba mama yupo sijui kitu gani. Ndoa nyingi ambazo zinaharibika kwa 85% kwa zama hizi zinaharibiwa na mama mkwe, mama wakwe. Na ndio maana baadhi ya wanachuoni wakasema hivi, katika baadhi ya wanachuoni wa kifiki wakasema, ukimpata mke ambaye amefiwa na mama yake, huyo ni mzuri zaidi kuliko ambaye ana mama. Kwa sababu akina mama wanaongoza kubomoa, kubomoa, kubomoa. Inafika hatua naomba mama mkwe afe ili ndoa yako idumu. Yaani kama kunakuwa na uwezo kwamba huyu mama mkwe nikamuue ili ndoa yangu idumu, inakuwa angalau unaomba huyu mama mkwe angalau ageuke awe kuku. Yaani angalau awe kuku kidogo, tutakuwa tunapeleka vyakula vya kuku. Kwa namna wa mama wako anakotufikisha. Sawa na wanaume wanaingia, lakini mambo mengi yana kwa sababu ule ukaribu wa kina mama na mabinti upo. Yaani mama mkwe ana mashati kwenye nyumba, ana wivu, yana anapangia mume wa, utafikiri yeye anaweka mashati kuliko hata mke wako. Kwa hiyo haya matatizo yapo. Wanawake mama mkwe wa namna hii ni adimu sana kuwapata kwenye maisha ya leo. Mama mkwe kidomodomo, kidomodomo, mwanamke kiherehere, mama mkwe lakini kiherehere. Ajifanya mpenda sana binti yake, yeye mwenyewe ameishi maisha magumu, shida tupu. Eti leo anamuonea huruma binti yake, ame mama, mwezi mzima sijala nyama, mama yako anazila huko. Fahamu tume. Hali nyama huko lakini kiherehere. Anapiga simu, "Hey baba." Kwa hiyo mwenzako amekushinda au baba yake? Baba kinafiki tu. Wana adabu alafu kuta baba. Kwa hiyo ni kuwa msikivu na mtiifu kwa mume wako. Hilo jambo la msingi sana. Usimtie jeuri binti yako. Ha, sisi nini? Huyo mjinga nini? Kwani anafikiri sisi tumepata sira gani kukulea? Alienda leba huyo. Sasa kama wewe una uchungu wa leba, si ubaki naye? Kwa nini umekubali aolewe? Baki naye. Aendelee kuosha vyombo, ukumbuke umalize machungu ya leba. Lakini sasa hata kama ameenda leba, kuna wakati inabidi na yeye aende aolewe, aende leba na yeye. Kwa hiyo haya mambo yapo, akina mama lazima kujifunza mambo kama haya. Jambo la tatu alilomwambia, fatafakkuda limauki ainaihi. Jitahidi sana binti yangu ufuatilie na chunga sehemu za macho ya mume wako. Fuatilia macho ya mume wako yanapenda kuangalia wapi. Sisi tunanielewa. Anamwambia binti yake, anamfundisha maisha, binti yangu ili uishi vizuri huko, jitahidi uyasome macho ya mumeo, yanapenda kutazama nini? Ili kila anachopenda kukiangalia ukiichunge, ukihifadhi. Ukigundua kwamba mume wako anapenda sana kuangalia miguu yako, miguu yako siku zote ikae na ng'aa, inawaka. Sema iweka tu miguu kama hindi, hayo ile kumetoka shamba huko, unakuja unaonyesha miguu mbele ya mume wako. Haya. Lakini pia haya, haya mimi nasema, nimwambia nitasema maneno ya kweli. Kwa hiyo msije yani tuna mashtaka mengi ya ndoa za kina mama. Kaya haya mambo tunayaona, haya yanasaidia. Mume wako anapenda kutazama nini? Unajua kwamba lazima usome ni nguo gani mume wako anaipenda, uivae mbele yake. Zipo nguo kwamba mume wangu anapenda nivae kanga mbele yake. Anapenda nivae vitenge. Anapenda nivae hiki. Usivae linguo ambalo alipendi. Linguo lile lile limejaa, lile lile linguo lenyewe limenyoka tu, alieleweki, halipindi. Eh? Haueleweki, yani wewe na yeye shepu mnafanana. Kwa hiyo hilo ni nguo unaenda kulivaa mbele ya mume wako. Haya ni mambo ambayo hayatakiwi. Angalia ni nguo gani mume wako anapenda ukivaa na furahi. Ndoa zitadumu. Lakini kila anachokipenda mume wewe huona. Unafahamu kabisa mume wako anapenda kutazama sura yako. Iweke sawa mbele ya mume wako. Mume wako anapenda anapenda kutazama sehemu fulani. Muangalie mume wako. Wewe unajua kabisa mume wako wewe akikuangalia na furahi. Lakini sura ni lakaa uvyovyo, mikofia uvaa mikofia mpaka uso waonekane. Vaa kofia, sili umeweka nini, hereni moja ipo, yani vurugu vurugu, sura ieleweki. Kwa hiyo haiwezekani. Huyu anamfundisha maisha. Angalia macho ya mume wako yanapenda kuangalia wapi. Mume wako anapenda kukuta chumba chake kisafi. Basi jitahidi. Mume wako anapenda kuangalia watoto wake wakisoma Qur'ani, jitahidi. Anapenda kutazama watoto wake wakiwa wameshiba, jitahidi watoto wale mapema. Anapenda waone watoto wake kila kiingia, jitahidi watoto wawepo. Kila ambacho mume wako anapenda kukitazama, kifuatilie. Andaa diary maalum, tafuta kitabu maalum kwamba mume wangu anapenda kuangalia kitu fulani. Vile vibaya ambavyo havipendi viweke mbali. Vinguo nguo ambavyo havipendi vya kulimia, vya kuendea sijui wapi, vya kupikia huko, linguo umelivaa tangu asubuhi mpaka jioni unampokea mume wako na kinguo hicho. Hayo hamna hiyo. Hiyo lazima utarudi kwenu muda si mrefu. Utakuwa unaenda kutembea mara kwa mara. Kwa hiyo jambo la msingi, jitahidi kufuatilia sehemu ya macho. Fala taka ainuhu minki ala kabili. Jitahidi jicho la mume wako lisione kitu kibaya kwako. Hilo jambo la ngapi? La tatu. Jambo la nne, ambia vile vile fatafakuda limauki anfihi. Fuatilia, jitahidi uchunge pua ya mume wako inapenda kunusa nini. Pua ya mumeo ilinde. Isinusenuse kwako wewe vitu vya hovyo hovyo, vitu ambavyo havina maana. Wala yashum mink illa athyab rih. Mume wako asinuse kwako isipokuwa harufu nzuri. Mwanamke atakiwa mjanja kwenye hivyo. Na nyinyi masalafi, hakuna anayejua mapenzi ya kumdhibiti mume kama mwanamke wa sunna. Na hivi vitu lazima visome. Suri si kabisa. Wengine wanaongeza mathni angalau wajue kabisa kwamba wajue angalau kubadilisha nguo. Wajue angalau kuitwa mume wangu. Mtu hujawahi kumuita hata mume wangu. Baba fulani, baba fulani, baba fulani, hata mtu mwenye nje anamuita baba fulani. Kuna majina ambayo hawezi kumuita isipokuwa wewe. Sasa lazima mwanamke mfanye mabadiliko. Pua ya mume wako isinuse kibaya. akisha jua kabisa hapa huyu mwanaume anarudi, ngoja niandae nyumba ipendeze. Mtu anaingia ndani, anachokutana nacho ni harufu ya mikojo ya watoto. Akipiga hatua sebleni, anataka kuingia chumbani, harufu ya mavi ya vinyesi. Akiingia chumbani kwenyewe, vyombo vya uji vimekaa huko ndani, vurugu tupo. Hapa inabidi atoke akapumzike msikitini, akavute adhkari. Kwa nini? Haya, wewe mwenyewe kwanzia asubuhi, yani wala huna muda wa kujiandaa kwa ajili na hapo anafika wewe bado anuka tu. Ndio wewe tunajiandaa kwenda kuoga, sijui nini, unamaliza kuoga mtu ashalala mpaka kesho. Alafu kija akasema huyu mwanaume sikiliza nipendi wala ni wazi. Sasa anakuwazaje wewe mwenyewe una ueleweki? Kwa hiyo lazima mwanamke ubadilike. Asiguse harufu ya hovyo. Mnakimbilia tu kununua, nunua vipafumu vipafumu yako viweke huko. Tukikutana wanaume na watu nawaambia ya kwao, wavinunue. Haya yawahusu nini? Tutasema, lakini nini tunawaambia ya kwenu? Kwamba na nini hela mnazo? Zile mnazoziweka weka kwa ajili ya kutuma kwenu kumtumia mama yenu sijui nani. Jiweke vizuri, ulinde ndoa. Kinguo unachokivaa mbele mume wako kinukie. Ndio vipo vipafumu vingi tu. Lakini pia udi. Angalau mwanamke. Haya. Nitamalizia sijui jambo la tano ili nisichukue muda mwingine. Vingine tutakujaza kuvitu siku nyingine insha Allah. Jambo la tano. Fatafakuda li wakti manami. Hivi hizi nasaa mnakumbuka za nani? Za yule mwanamama anamwambia nani? Binti yake. Sio ukafikiri ni mimi tu ndo nawachamba. Na wengine akitoka, lakini shehe katuchamba. Na mimi napitia umo moku wachamba, lakini mkae sawa. Jambo la tano, fatafakuda li wakti manamihi. Jitahidi sana uchunge wakati wa kulala kwake. Kulala. Jitahidi ufuatilie kule kulala kwa mwanaume. Kwa nini? Katika kulala, kumuandalia mazingira mazuri ya kulala. Hapo ujitahidi mwanamume chumba chako ambacho chumba anacholala mume kiwe tofauti kila siku. Kila siku kiwe tofauti. Kiwe tofauti, hakiwi kama banda la M-Pesa ni Airtel Money, maandishi ndio yale yale tu. Unaelewa? Mwanaume aingie siku moja arudi nyuma hivi hapa ndo nyumbani. Mwanamke uwe na ubunifu wa kubadilisha kitanda, kibadilike. Labda kama kitanda kimechimbiwa ndani. Lakini kitanda mtu miaka kumi limeangaliaga huku tu. Kwa hiyo mwanaume anajua hata kama umeme umekatika ni giza, anajua kichwa kinakaaga huku. Kwa hiyo yeye hahitaji kutafuta, anaruka. Kwa hiyo lazima huyu akioa mathina lazima atakutoa. Lazima mwanamke uwe na ubunifu katika kuandaa chumba cha mume wako. Leo mtu akija akuta kitanda kiko huku, kiko kule, kabati imerudishwa huku, dressing table iko huku, mtu anakuta chumba kinang'aa. Viua panang'aa, panawaka, panapendeza. Kutandika kitanda. Ile na hivyo ni katika vitu ambavyo nyinyi akina mama mna haki zaidi kuvifanya katika majumba yenu. Watu wana masimu, kazi yao wanaangalia sijui, wanaangalia maigizo, mambo ya ajabu ajabu ya kijingajinga. Lakini una simu yako, ingia angalie utandikaji wa vitanda. Siku zote tu kitanda na meza vina tofauti, ni tandikwa tu. Hivyo hata wanaume wanajua. Lakini hivyo ni vitu ambavyo naweza kauliza. Bwana aise, hivi nani anajua staili nyingine ya kutandika kitanda shuka? Almuhimu wanaume pawe pana tofauti. Siku nyingine unakuta mashuka yananukia tu, mashuka yananukia. Yamefuliwa na udi. Haya yote ni mambo ambayo akina mama takao yafanye ili kumwandalia mazingira mazuri ya kulala. Hata usingizi unakuja, kakorofishwa huko karudi. Sasa kama sisi tunaofanya da'wa, alhamdulillah, unarudi nyumbani ili unatulia ili darasa ya kesho ikae vizuri. Kwa hiyo akina mama wa sunna, mjitahidi katika hayo. Andaa mazingira ya mume wako ya kupumzika. Mwanaume anaingia chumbani anakutana na vurugu ya nguo. Madaso yote ya watoto, uniform chafu za watoto ziko hapo, mpaka viatu vyao, akifukua fukua nguo anakutana na sahani watoto walikuwa wanakula kitandani kwake. inabidi arudi sebleni alale kwenye kochi na viatu mpaka utakapo vurugu tu. Kwa hiyo kina mama mjitahidi kwenye hayo. Lakini katika sala hilo pia msiwashughulishe waume zenu akiwa na usingizi. Mtu akiwa na usingizi nalo namtilia story hii. Unarudi umbea tu, unajua nikwambie baba fulani. Subiri nikwambie, leo mama fulani zimepigwa. Zimepigwa nini wewe? Sasa nikwambie, leo mama fulani alikuja na hiki na hiki na hiki. Unajua leo mwalimu, leo ustazi katuchekesha. Mtu amelala tu. Mbona unisikilizi? Sasa kusikiliza na usingizi mwacha pumzi, mwisho atakuwasha kofi, alafu itakuwa ni vurugu, ndio chanzo cha kugombana. Kwa nini unampelekea mama sasa au unataka kumuomba ruhusa mtu ana usingizi? Mume wangu, unajua mama kesho kaniambia nende sijui nini, mtu anasinzia. Kwa hiyo mimi unanidharau, mimi mjinga. Kwa hiyo unaniona sina maana. Wenye maana ni wengine. Tena kama mkiwa mathi na ndo vurugu. Yule mwingine, kwa hiyo mimi nikiongea niona mpumbavu mjinga tu. Mtu ana usingizi mwache apumzike. Huwezi jua amekutana na nini huko barabarani. Kwa hiyo simshughulishe wakati wa kulala. Haya ni mambo matano. Alimwambia mambo 10 ambaye yahifadhi ukiondoka nayo kwa mume wako, alafu haya yatakuwa ni akiba na subira. Naomba niishie hapo ili nisichukue muda mwingi. Eti she muda kanani bado tuna safari insha Allah, haina shida, siku nyingine biidhnillah tutakuja. Sasa hivi muda umeenda sana, lakini hayo pia tuyafanyie kazi biidhnillah. Allah atufanyie wepesi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.